Перо а профіль.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o uprchlících a české xenofobii. U mikrofonu je Renata Kalenská. Miloš Zeman se podivuje nad tím, že vláda na klokánky peníze nemá, zatímco na uprchlíky je uvolní. Andrej Babiš vyzývá k okamžitému zrušení Schengenu. 70% české společnosti je proti přijímání uprchlíků. Jsme xenofobní národ a proč proti vyhroceným náladám bojují v podstatě jenom vědci a akademici? Ve studiu vítám analytika Think Tanku Evropské hodnoty Jakuba Jandu. Dobrý den.
Dobrý den.
A do Ostravy zdravím poslance a místopředsedu hnutí Úsvit Karla Fiedlera. Také vám dobrý den.
Dobré dopoledne z Ostravy.
Panové, úvodní otázka zní, Češi jsou xenofobní. Zkuste se držet limitu maximálně 1 minuty, pane Fiedlere.
Tak já jsem přesvědčen o tom, že český národ určitě není xenofobní, prokázal to ve své historii v nedávné minulosti, kdy tady na našem území našlo své další působení řada osob z Ukrajiny, z jiných zemí. Občané oprávněně vyjadřují obavy z nezvládnuté uprchlické vlny, která se žene Evropou od jihu směrem do dalších zemí Evropy. Je to ukázkový příklad toho, jak Evropská unie a evropská legislativa a byrokracie nezvládli tuto imigrační vlnu.
Pane Jando.
Já s panem poslancem nesouhlasím, že to není o nějaké evropské byrokracie, protože to jsou všechno politická rozhodnutí členských států, ale k tomu se určitě dostaneme v diskuzi. Na tu úvodní otázku, zdali jsme xenofobní národ, já nedokážu odpovědět určitě za celý národ, ale určitě můžu říci to, co dlouhodobě konstatují sociologové, že je tady poměrně vysoká míra strachu z neznámého, kde zhruba 2/3 Čechů se bojí islamizace, bojí se migrace v různých podobách. A takže tady existuje poměrně široký strach, který je během té aktuální migrační krize ještě znásoben tím, co ti lidé vidí v médiích. A myslím, že je třeba odlišovat dvě věci, a to znamená ten, řekněme, široký, poměrně latentní strach, který je přítomen, řekněme, zhruba ve 2/3 populace v Česku. A potom to, co jsou kraje společnosti, které vidíme například na internetu, kde jsou lidé, kteří mají radost ze smrti uprchlíků nebo migrantů, případně víceméně prosazují jejich zabíjení, případně jakékoliv násilí vůči nim. A to je skutečně kraj společnosti, který není nějak rozsáhlý, ale je velmi vidět v nějakých, řekněme, alternativních krajních médiích anebo na internetu.
Andrej Babiš prohlásil, že okamžitě potřebujeme uzavřít schengenský prostor a zabránit tomu, aby sem chodili běženci. Pavel Bělobrádek ho za to označil za populistu. Pánové, je Andrej Babiš populista? Pane Jando.
Já myslím, že v mnoha věcech jednoznačně je, ale v té debatě o Schengenu je třeba jít do hloubky, protože zavření Schengenu by prakticky znamenalo, že bychom se vrátili před rok zhruba 2007, a to znamená, že bychom, řekněme, jednostranně, předpokládám ze strany České republiky, zavedli kontroly na hranicích, na což my dnes již máme právo v rámci existujících pravidel na nějaké krátkodobé období, pokud je to potřeba. Já tu potřebu úplně nutně nevidím, vzhledem k tomu, že si myslím, že ty aktuální akce vlády z pohledu těch policejních kontrol u hranic jsou poměrně dostatečné.
Pane Fiedlere?
Evidentně jsou věci nebo otázky, na kterých se s panem Jandou zhodnu, a to je to, že pan Andrej Babiš je populista.
A v této konkrétní otázce?
Já se domnívám, že on je momentálně dokonce ten největší populista. V té konkrétní otázce, co tady zaznělo o zavření hranic schengenského prostoru. Připadá mi to, jakoby pan Babiš se právě probudil a zjistil, že nějaká je situace. Tato situace, do které jsme se dostali, ta má svou genezi, ta má svůj vývoj, není to vývoj týdenní, měsíční, je to vývoj několika lety, kdy jsme nereagovali, kdy Evropský parlament, Evropská komise nereagovali na to, jaká roste vlna uprchlíků. Máme řadu důkazů, záběrů, statistik, záběrů o tom, jak tato uprchlická vlna sílí. Já jsem zaregistroval před nějakou dobou, to bylo asi pár dnů, možná týden, 10 dnů, kdy v tomto pořadu nebo ve zprávách na Českém rozhlasu mluvil pan Tomáš Hajšman, ředitel odboru imigrace, který řekl jednu velmi zásadní věc. Evropská komise před několika měsíci, nevím přesně, jaká to byla doba, přijala rozhodnutí, že má být zřízen velký imigrační tábor mimo hranice Evropské unie a na této věci se v podstatě vůbec nic neodehrálo, vůbec nic není zřízeno. Já se ptám, kam jde, tuším, 1,5 miliardy eur ročně na řešení imigrační politiky, když Evropská unie není schopna zabezpečit své hranice.
Ano, pane Fiedlere, to se ptáte vy, ale já se ptám, jestli by měl být podle vás uzavřen Schengen.
Je to pozdě, ale myslím si, že by měl být uzavřen. Obávám se však, že k tomu nedojde podle vyjádření různých evropských politiků, včetně našeho premiéra, a potom si myslím, že je nezbytné přikročit k velké ostraze nebo ke zvýšení, maximálnímu zvýšení ostrahy našich hranic, tak jak to dělá Německo, tak jak to ostatně před chvílí zaznělo v těchto zprávách, dělá Rakousko.
Pane Jondo, podle vás Andrej Babiš je populista, když chce zavřít Schengen. Pan Fiedler je také tady populista?
Já bych to asi takhle úplně jednoduše nenalepkoval. Já si úplně nemyslím, že Andrej Babiš je populista, protože říká, že chce zavřít Schengen. Já myslím, že je to součástí té legitimní standardní politické debaty jako jeden z kroků. Já si nemyslím, že je aktuálně nutný, ale proto automaticky si nemyslím, že Andrej Babiš by byl populista kvůli tomuto samotnému kroku.
Polsko-britský sociolog Zygmunt Bauman v rozhovoru pro iDNES.cz říká, že současná vlna imigrantů je typickým příznakem moderní doby, kdy část lidí žije v podmínkách, ve kterých žít nechce. Tady jsou jeho slova.
When the people from those countries come here to work, they're looking for work.
Lidé, kteří sem přicházejí, jsou poslové špatných zpráv, jak říkal Bertolt Brecht. Jsou symbolem globalizace, která nás doteď ohrožovala na dálku a nyní přišla sem k nám domů. Nečekám, že by se otázka imigrace nějak rychle vyřešila. Slib, že zastaví imigraci, bude pro politiky, zejména pro populisty, snadný způsob, jak získat volební hlasy. Ale od slibu ke skutečnému řešení je velmi dlouhá cesta.
Tolik tady polsko-britský sociolog Zygmunt Bauman. Panové, očekáváte, že v krajských volbách bude velké téma právě uprchlická krize a mělo by být tím tématem? Pane Jando.
Já očekávám, že bude, ale vůbec nevím, proč by mělo být, protože na krajské úrovni se uprchlická krize skutečně řešit může velmi minimalisticky. Možná kraj může rozhodovat nebo pomáhat s tím, že nabídne nějaké své kapacity, ale skutečně rozhodování je naštěstí na národní úrovni.
Bude to téma pro hnutí Úsvit, pane Fiedlere?
Já na úvod řeknu to, že souhlasím s tím, co právě řekl pan Janda, že není důvod, aby to bylo krajským tématem krajských voleb, ale tématem krajských voleb to bezesporu bude, protože to bude téma pro tuto společnost na dlouhé období.
Tím bude to také i pro hnutí Úsvit tedy?
Tím pádem také odpovídám na tu vaši otázku. Předpokládám, že to bude naším tématem, protože to je téma, které zajímá občany, chtějí o něm debatovat, chtějí znát názory politiků na všech úrovních, tedy i krajských.
Takže si myslíte, že by to nemělo být vaším tématem, ale bude to vaším tématem?
Ano, v podstatě odpovídám. My jsme tady pro občany. My máme zastupovat zájmy občanů, tedy to, co naše vláda nedělá.
Panové, premiér Bohuslav Sobotka tvrdí, že s obavami sleduje tendence fašizace české společnosti. Vnímáte to stejně, pane Fiedlere?
Já to pokládám za naprosto skandální výrok od pana premiéra. Je to urážka občanů této země. Občané pouze vyjadřují své obavy, mají na to právo, mají na to legitimní právo vyjádřit tento svůj názor. Pokládám to za skandální vyjádření.
Já myslím, že pan premiér nikomu nebere, že právo se vyjádřit, a myslím si, že díky bohu tady máme platná pravidla právního státu, v němž například právě jsou nepřijatelné výroky, které se píš pohybují ve společnosti, rozhodně nejsou dominantní, ale pohybují se tady například, že bychom ti uprchlíky měli střílet, zabíjet, jakkoliv jim bránit v požádání o azyl. Takže já rozumím tomu, co říká premiér, myslím, že to říká správně a nevyjadřuje se podle mě nutně k nějakým 2/3 populace, ale k nějaké malé části, která nosí šibenice na demonstrace a mluví o tom, že skutečně uprchlíku máme ubližovat například.
Pane Fiedlere, co říkáte na ten argument?
Já bych tedy zareagoval to, co řekl pan Janda. Ano, také tento jeho vyjádření bych s ním mohl souhlasit, ale dodám k tomu jednu zásadní věc. Tady se mluví o tom, že dochází k radikalizaci společnosti. Hlavním podnětem nebo příčinu té radikalizace společnosti vidím právě v tom, že vláda nekoná, vláda nečiní, vláda neuvádí reálná fakta, vláda podvádí občany, jako například ve Vyšných Lhotách, nebo obecně občany celé České republiky, když premiér Sobotka řekl, že odmítáme povinné kvóty a v zápěti vyhlásil, že si stejné množství uprchlíků vezmeme dobrovolně, což bylo evidentně s rozporem, jak vy jste na úvod řekla, s názorem asi 70% občanů této země. Takže kdyby vláda odpovědně a aktivně přistupovala k řešení této problematiky, ti radikalové by měli daleko menší prostor a v podstatě by byli, oni by byli vidět, ale minimálně. Jinak chci podotknout a zdůraznit, že s takovými radikálními xenofobními názory naše hnutí zásadně nesouhlasí.
Posloucháte diskusi poslance hnutí Úsvit Karla Fiedlera a analytika evropských hodnot Jakuba Jandy. Pane Fiedlere, co má tedy vláda konat, co má činit?
V tuto chvíli, když už je pozdě opravdu přistoupit k tomu, co navrhuje náš předseda a celá naše strana hnutí Národní koalice, to znamená uzavřít hranice nebo minimálně je uzavřít v maximální možné míře nebo teda zvýšit jejich ostrahu, zneprůchodnit je co do největší možné míry.
Pane Jando.
Já vůbec nevím, co pan poslanec má na mysli. Uzavřít hranice, to je rok 89. Možná měl na mysli zavést hraniční kontroly, což znamená skutečně opustit šengenský prostor, pokud nemluvíme o tom krátkodobé možnosti. Tak skutečně o tom se můžeme bavit, ale upřímně řečeno, setejme se, co to přinese. Přinese to kolony na hranicích a příštím roce to přinese snížení českého exportu do evropských zemí. Protože kvůli tomu přesně Schengen máme. A díky, když ho zrušíme, tak o to začneme přicházet. Takže je to volba. A já si nemyslím, že aktuálně je potřeba, protože si nemyslím, že tady je nutně nějaké velké ohrožení z toho proudu, který tady dnes máme.
Nesouhlasím s panem Jandou. Jestliže Německo mluví o tom, že zvýší své kontroly na hranicích, jestliže o tom mluví Rakousko a znovu opakuji před chvíli ve zprávách Českého rozhlasu to zaznělo, že to dělá na hranicích s Maďarskem, nám nezbyde nic jiného, protože ta vlna se potom zastaví u nás. A ještě bych chtěl říci, měli bychom otevřít opravdu širokou debatu nad tímto tématem. Evropská unie, pozitiva, negativa, co nám to přináší. To, co říkal pan Janda, že příští rok by mohlo dojít a to by mohlo, je opravdu podmiňovací způsob nějakému možnému omezení obchodu nebo něco takového, to je krátkodobý výhled. Ale my se díváme na několik let dopředu, myslím Úsvit Národní koalice. My řešíme to, jak tato imigrační vlna může ovlivnit situaci v České republice, v naší společnosti na mnoho let dopředu.
Souhlasím s tím, že o tom se musíme bavit, ale když mluvíte o tom, pane poslanče, že Rakousko a další státy mají své kontroly u hranic, tak to je přesně to, co Česká republika dělá také. Ale jenom abychom si rozuměli, je velký rozdíl mezi tím vystoupit z schengenského prostoru a skutečně zavést dlouhodobé trvalé kontroly na hranicích pro všechny. A druhá věc je dělat namátkové kontroly, byť ve velkém množství, to, co dělá Česká republika, Německo, Rakousko již dnes. To jsou dvě rozdílné věci. Vy říkáte, že chcete zavést trvalé kontroly. Já říkám, že dnes stačí to, co se děje dnes, to znamená velmi intenzivní kontrolování lidí u hranic.
Ano, já zopakuji to, co jsem už prezentoval.
Neopakujme, není tolik času, promiňte. Pánové, prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Blesk o uprchlících řekl, nikdo vás sem nezval. Prezident dodal, že by imigranti měli dodržovat naše pravidla a zákony a dodal, pokud se vám to nelíbí, běžte pryč. Stejnou rétoriku volí dlouhodobě i Tomio Okamura, zakladatel a bývalý člen hnutí Úsvit.
Zdravím všechny imigranty, uprchlíky či nepřizpůsobivé obyvatele České republiky. Musíte si uvědomit, že vy, nikoli v Češi, se musí přizpůsobit. Buď to akceptujete, nebo ne, ale potom se nedivte, že ponesete důsledky.
To byl tady Tomio Okamura se svým vzkazem na svém facebookovém profilu. Pane Fiedlere, rezonuje to s vašimi pocity? Řekl byste to stejně jako bývalý šéf vaší strany?
Tak určitě je zřejmé, že máme řadu názorových rozdílů s Tomiem Okamurou, ale to, že uprchlíci se musí přizpůsobit zákonům naší země, zvyklostem naší země, o tom přece není třeba diskutovat.
Proč ten výrok vyvolal takové vášně, pane Jando? Protože jak s tím polemizovat, s tím, že tedy imigranti musí dodržovat naše zákony?
S tím já myslím, že souhlasí každý člověk, který zastává ideu právního státu, Ale to, co tam pan Okamura řekl na konci, to je takové trochu vyhrožování. Pokud to neuděláte, tak ponesete důsledky. A dobře, potom bavme se o tom, pokud samozřejmě jakýkoliv člověk poruší jakékoliv pravidlo nebo zákon, tak nese důsledky před soudem. Tak to funguje v každém státě a je to správně. Problém tady máme možná v tom, že když prezident republiky říká, že uprchlíky sem nikdo nezval, no nezval. Lidi, kteří žádají o azyl, ti nejsou na nějakém vítacím listu, kdo skutečně by měl nebo neměl přijít. Pokud se bavíme o těch, kteří žádají o azyl, tak tam skutečně o nějakém zvaním není řeč, protože oni na ně mají právo.
Snaží se podle vás Miloš Zeman zavděčit veřejnému mínění, jak tvrdí neziskové organizace?
Já myslím, že poslední 20 let rozhodně a dělá to pravidelně. Mrzí mě, že pan prezident nedělá to, co dělá třeba německý prezident nebo další státníci. To znamená, že by třeba jel do uprchlického tábora a ptal se těch lidí, jakou měli cestu a že je rád, že jim Česká republika může pomoci. Například v České republice ty čísla jsou poměrně malé. Letos to bude přes 1000 lidí, kteří se zažádají o azyl. Čímž já nezjednodušuju to, že v Evropě se děje velká krize imigrační. Ale myslím si, že těm, kteří požádají o azyl, pravoplatně ho dostanou, tak jsme povinni jim pomáhat a mrzí mě, že někteří politici, například i prezident, jim alespoň verbálně symbolicky nechtějí jít pomoci, když to tak řeknu.
Pane Fiedlere, vy si asi nemyslíte, že jsme povinni pomáhat, nebo?
Já bych nejdřív chtěl zareagovat na otázku k směrem k panu prezidentovi.
K tomu se ještě dostaneme. Zkuste teď na tuto otázku odpovědět, prosím.
Mohl byste prosím zopakovat?
Jestli jsme povinni pomáhat uprchlíkům.
Odpovím tím, že uprchlíky bychom měli hlavně, nebo ty migranty, ne uprchlíky, bychom měli rozdělovat na dvě kategorie. Na ty, kteří jsou skutečnými uprchlíky, a to se domnívám na základě vlastních zkušeností, že je naprostá menšina těch, kteří vstupují nelegálně na naše území, a těmi ekonomickými migranty, kteří migrují, jdou Evropou za lepším živobytím, za lepšími ekonomickými podmínkami. Nevím, jestli pan Janda se byl podívat v nějakém zhromaždišti uprchlíků. Já jsem navštívil Calais 2. července, to bylo tuším, když jsem se byl podívat, jak vypadá stanový slam za Calais, kde jsou zhromážděni títo uprchlíci. Abych si ověřil to, jestli je pravda, že mezi nimi jsou nebo nejsou ženy, že to jsou mladí muži pouze nebo nejsou. A mohu potvrdit, že na základě vlastní zkušenosti jsem tam viděl pouze velmi fyzicky zdatné muže ve věku asi do 35 let. Velmi dobře oblečené, z mobily, finančně zabezpečené. To nebyli žádní uprchlíci, to byli nájezdníci.
Mě mrzí, když politici nemluví o datech, které jsou prokazatelná a mluví o svých pocitech. Pokud pan poslanec říká, že naprostá menšina těch, kteří žádají o azyl, v minulém roce to bylo 45%, kteří přišli do Unie, kteří žádali o azyl. Mluvme prosím o číslech a o přesných datech, nikoliv o tom, že jste jel někam, kde jste něco viděl, což je já tomu rozumím, že jste tam jel a že jste něco viděl, ale důležité jsou fakta a nikoliv partikulární příběh.
Musím zareagovat. Ono je důležité. Z jakého důvodu žádají o azyl, jestli z ekonomického důvodu nebo protože utíkají před nějakou válkou.
Pane poslanče, z ekonomických důvodů nejde žádat o azyl. Podívejte se prosím na základní právní úpravy.
Pane poslanče, v Turecku je třeba zřídit obrovský uprchlický tábor a dělat selekci na ty, kdo potřebují humanitární pomoc, hlavně matky s dětmi, a na ty, kteří jsou ekonomickými uprchlíky. To jsou slova Andreje Babiše. Vy máte tedy stejný názor. Provádět v Turecku selekci.
Tak to prostě první kontakt s uprchlíky zjistit vlastně, proč přicházejí, jaké mají cíle, jaká je jejich historie, by se samozřejmě měla dělat hned po tom, co překročí hranice Evropské unie. Turecko není hranicí Evropské unie, je to stát NATO, a pokud to bude na území Turecka, tak pokládám to za velmi rozumné. Ovšem Turecko samo o sobě je velmi problematický stát, který na jedné straně jsou tady zprávy, že Čile obchoduje s Islámským státem, na druhé straně má být naším spojencem, což je velký problém a velký rozpor.
Teď tedy k prezidentu Miloši Zemanovi. Naopak nadšená je z prezidenta Konvičková xenofobní skupina Islám v České republice nechceme. Na svém facebookovém profilu zveřejnila nejzásadnější části Zemanova rozhovoru právě z deníku Blesk a k tomu napsala: děkujeme, pane prezidente. Poděkoval byste stejně, pane Fiedlere?
Já bych hlavně vás, paní redaktorko, chtěl vyzvat, abyste nikoho netitulovala nálepkou xenofobní, není to vaše právo, vy máte pouze moderovat, nikoli někoho označovat.
Podle vás skupina Islám v České republice nechceme, není xenofobní. Pojďme si tedy vyjasnit ten váš postoj k této skupině.
Skupina Islám v České republice potom založila blok proti islámu, se kterým my komunikujeme, chceme prostě jít za stejným cílem. Určitě je problémem názory některých lidí, kteří nedokáží utlumit své emoce, jsou k nimi podněcováni právě tou nečinností, kterou předvádí naše vláda, kterou vidí kolem sebe, jak se tento problém neřeší. Zdůrazňuji, opakuji, my s tím nesouhlasíme a naopak se snažíme, aby jsme řešili právě ve spolupráci s Blokem proti islámu tuto věc legislativní cestou, kdy společně řešíme návrhy zákonů, které potom naše strana podává v Poslanecké sněmovně.
Panové, je pravda, že my se tady bavíme o tom, jestli Češi jsou nebo nejsou xenofobní, ale on to je velmi relativní pojem. Takže co je xenofobní postoj podle Jakuba Jandy?
No, xenofobní, asi ta definice může být samozřejmě to, že se člověk bojí něčeho jiného, což ale může být přirozené a v jistých ohledech to může být i do jisté míry správné. Ale samozřejmě rozdíl je mezi tím, kde minimálně třeba zákon definuje tu hranici nějaké svobody slova. To znamená, když vyzýváte k násilí, případně když schvalujete to, že někteří lidé zemřou. A například v Bloku proti islámu je pán, který se jmenuje Petr Hampl, který opakovaně prokazatelně hlásal to, že je potřeba uprchlíky stříhat. Let a zabíjet. Já nechápu, jak jakákoliv sněmovní politická strana s takovýmto člověkem může spolupracovat.
Teď váš názor, pane Fiedlere, nebo jak vy vnímáte xenofobní postoj? Co je podle vás xenofobní?
To, co tady řekl pan Janda, je xenofobní postoj a xenofobní názor, v tom se s ním zhodnu. Nevím, kdo to řekl, kdy to
řekl. Sociolog Petr Hampl.
Já nevím, jestli to pronesl, nebudu tvrdit, že ne, já to prostě nevím, trošku by mě to u něj překvapilo, takže a opakuji, že takovýto názor, pokud byl pronesen, já odmítám.
A co je podle vás xenofobní postoj? Můžete uvést nějaký příklad?
Přesně tyto krajní vyjádření, krajní názory, prostě likvidace uprchlíků, jejich prostě věci, které byly. To byly názory, které velmi často zaznívaly právě na Facebooku Tomia Okamory, kterého jsme vyzvali, aby se od toho distancoval. On to neučinil, nehodlal to ani učinit, nehodlal o tom s námi debatovat. To byl právě jeden z těch důvodů, proč jsme se s ním rozešli.
Posloucháte diskuzi poslance hnutí Úsvit Karla Fiedlera a analytika evropských hodnot Jakuba Jandy. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček oznámil, že Miloš Zeman vyjadřuje lítost, že se nepodařilo nalézt peníze na provoz zařízení pro ohrožené děti Klokánek, ačkoliv částka na pomoc imigrantům bude řádově vyšší. Souhlasíte s tímto postojem, pane Fiedlere?
Naprosto. My jsme poslanci parlamentu České republiky, máme hájit primárně zájmy občanů České republiky. Tady se dělají sbírky víček na to, aby mohly být léčeny některé děti důchodcům, kteří jsou v zařízeních pro seniory, nejsou poskytovány příspěvky například na inkontinenční pomůcky. Je to problém a tady se vydávají obrovské, nebo a budou vydávat obrovské finanční částky na lidi, kteří k nám. A já tady s panem Jandou nesouhlasím. Velmi často přicházejí z ekonomických důvodů.
Premiér Bohuslav Sobotka k tomu řekl, cituji, prezident Miloš Zeman nemá důvod se podvízet těm nejhorším pudům a nahrávat šíření nevraživosti vůči uprchlíkům. Pane Jando.
No, já s tím plně souhlasím, že by skutečně prezident dělat neměl, je hlava státu. To, co pan poslanec říká, no, já bych byl strašně rád, kdyby lidé, kteří jako politici hovoří o migraci a o uprchlictví, oni alespoň něco věděli, protože pan poslanec tady pravidelně mluví o tom, že lidé přichází z ekonomických důvodů. No jistě, to je pravda. Jenomže když to zjednoduším, tak my si je přebereme na ty, kteří mají právo na azyl, na ty, kteří ho nemají. A to je to, co se stane. A to už dnes funguje. Pan poslanec pravidelně vyzývá vládu, že v tom má něco dělat, ale to už probíhá a je moc dobře, že to probíhá. A pokud ještě bych doplnil k těm Klokánkům, no tak to je samozřejmě jako argument, který je naprosto absurdní, protože český stát dává zhruba 30-40% svého rozpočtu na veškeré sociální dávky a veškeré sociální zajištění svých obyvatel a jenom v pár jednotlivých procentech dává peníze na rozvojovou pomoc, na pomoc uprchlíkům. Takže pokud pan poslanec de facto říká, že bychom na to neměli dávat peníze, tak se tedy odlažme od Ženevské konvence a vykašleme se na azyl.
Pane Fiedlere.
To je populismus pana Jandy.
Pecele, co k tomu řeknete?
Ano, stačí.
Tak já to tady posunu. Univerzita Karlova nabídla uprchlíkům ubytování na koleji a studium v angličtině zdarma. Po úspěšných přijímacích zkouškách si budou moci vybrat obor na 4 pražských fakultách a Univerzita Karlova není jediná vysoká škola, která toto nabízí nebo se rozhodla, že zajistí. Souhlasíte s tím, pane Jando?
Já s tím souhlasím z jednoduchého důvodu. Za prvé si myslím, že je to principiálně dobře, jelikož je to víceméně součástí integrační politiky. Pokud jsou tady lidé, kteří jsou schopni na ty školy se dostat a studovat v anglickém jazyce, tak je fajn, že jim ta škola v tom pomůže. Jak už řekl pan prorektor Univerzity Karlovy pro DVTV, tak bude to v řádu desítek lidí, to znamená, to skutečně symbolický krok. A já myslím, že je to moc dobře, protože my samozřejmě musíme odlišovat ty, kteří nemají právo na azyl a na pomoc, a ty, kteří i to právo získají. A ti, kteří ho získají, mají právo na to získat nějakým způsobem naší pomoc, která je samozřejmě omezená, ale alespoň nějaká je. A to je přesně ten krok univerzity.
Pane Fiedlere, jak podle vás taková nabídka ovlivní veřejné mínění? Přesvědčí to lidi, že uprchlíci potřebují a zaslouží si pomoc, nebo to spíše vzbudí zlo, že daňový poplatník platí studium nějakého uprchlíka?
Já bych na úvod odpovědi chtěl nejdříve odpovědět tak, jako tu možnost měl pan Janda. Já bych s tím souhlasil víceméně, podmíněně. Pokud bych věděl, a že budou splněny všechny ty aspekty a atributy, které má mít takový žadatel, že to je opravdu politický uprchlík, že splňuje všechny tyto věci, že bezpečnostní riziko z jeho strany není žádné, tak si myslím, že v rámci solidarity tento krok se dá pochopit. Je ovšem hůře už vysvětlitelný těm občanům, kteří žijí na hranici ekonomického minima, kteří by chtěli, aby jejich děti studovali, nemají na to, ty děti nemohou studovat, tady narážíme na nějaký střet. Čili odpovím takto, souhlasil bych s tím, má to ale své aspekty, které zase vůči našim občanům jsou obtížně vysvětlitelné.
Takže to spíše vzbudí zlo v české společnosti podle vás?
No já si myslím, že reakce, které jsou vidět, které si můžeme přečíst, tomu nasvědčují, že to spíše budí nevoli.
Pan poslanec samozřejmě zapomněl zmínit, že školné na českých veřejných vysokých školách neexistuje. To znamená, že ti lidé, kteří na to nemají peníze, tak vlastně oni tím nic nepřijdou, pokud ta univerzita odpustí školné na anglických programech pro jiné lidi. A to, co pan poslanec pravidelně zmiňuje, že by si přál, aby ti lidé byli prověřeni. No, pane poslanče, já bych byl strašně rád, aby sněmovní parlamentní politici prostě věděli, o čem mluví. My tady opět mluvíme o lidech, kteří dostanou azyl. To znamená, že jsou prověřeni a azyl dostali nikoli z ekonomických důvodů. Jestli to nevíte, mrzí mě to, jestli to víte, tak lžete, tak já nevím, co z toho je lepší.
Pane Jando, já bych odpověděl takto. Občanství v zemích západní Evropy, které jsou členy Evropské unie, dostalo mnoho lidí to občanství, kteří následně například Charlie Hebdo se chovali tak, jak se chovali.
Jistě, ale my se bavíme o azylu, nikoli v občanství, jsou dva naprosto odlišné věci.
Chcete ještě reagovat, pane Fiedlere?
Ano, azyl a občanství jsou dvě naprosto rozdílné věci. Já jsem také na úvod řekl, že bych s tímto souhlasil, ale je tam hlavní problém to, jak to přijme česká veřejnost, která má ekonomické problémy.
Ještě se vrátím v závěru k té xenofobii. Velmi krátce, Věci a akademie jsou českou xenofobii znepokojení a v polovině srpna spustili petici. Ta se jmenuje Vědci proti strachu a lhostejnosti. Proč jenom vědci a akademici, pane Jando, podle vás?
Já rozumím té petici, rozumím tomu, proč to dělají, a myslím si, že kromě té petice by bylo moc dobře, abychom se nebavili takovém vzájemném osočování, kdo je xenofob, kdo je populista, kdo je dobrý, kdo je špatný. My bychom potřebovali vidět nejenom od vědecké obce, jakým způsobem občané prostě potřebují slyšet, jakým způsobem česká společnost zajistí, abychom zde neměli problémy s těmi lidmi, které nedokážeme integrovat. A abychom věděli, že toho jsme schopni. To je přesně to, co česká společnost potřebuje vědět, potřebuje to vidět od vědců, od nevládních organizací,
od politiků.
A od politiků. A já nic takového neslyším. My v mojí organizaci na tom máme řadu programů, kterým se věnujeme, ale jsme jenom jedna z organizací. My potřebujeme, aby poslanci.
Selhávají v tomto politice podle vás?
Já myslím, že téměř neslyšíme o tom, jaké mají být skutečně ty politiky ve smyslu toho, co se má dělat. My slyšíme pouze vzájemné obviňování. Pan poslanec tady dneska obvinil Evropskou unii, vládu víceméně
někoho. Tak dejme slovo panu poslanci.
Pan Janda, tam Janda právě řekl, že mají v jeho organizaci řadu programů, na které toto řeší. A jaké jsou výsledky, pane Jando? Tady se vydávají velké finanční prostředky na to, aby se něco řešilo, ale nic se nevyřešilo. Vláda má, tuším, 1/3 ze svého rozpočtu se vydává neziskovým organizacím. Řeší začlenění, řeší začlenění nepřizpůsobivých. Nevyřešilo se to. Nyní budeme řešit zapojení uprchlíků a stejnou metodou, která se ukázala v minulosti neúčinná, neefektivní.
Pánové, tím bych skončila 30 minut dnešního Pro a proti je u konce. Já vám oběma děkuji, že jste si našli čas na diskusi s námi. Analytik Think Tanku Evropské hodnoty Jakub Janda, děkuji, nashledanou.
Děkuji, hezký den.
A do Ostravy zdravím poslance hnutí Úsvit Karla Fiedlera. Také vám děkuji, nashledanou.
Nashledanou a také.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.